Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala Rasulullah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan amal ibadah dan amal saleh, mentelaah, membaca, mentelaah firman-firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah. Tepatnya dalam kesempatan malam hari ini pada ayat yang ke-207 sampai 209 dan surat Al-Baqarah. Di ayat yang ke-207 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi," dan di antara manusia, "man yashri nafsahu," ada orang yang menukar dirinya, mengorbankan dirinya, "ibtigha'a," karena mencari mardhatillahi ridha Allah. Wallahu dan Allah ra'ufun, maha penyayang, bila iman dengan hamba-hambanya. Kemudian di ayat yang ke-28, ya ayat latina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mutakhlu, masuklah kalian fisil kita dalam Islam kafatan secara total. Walau tetapi kudah jalan karena mengikuti khutwat syaitan, langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya setan lakum bagi kalian adalah adu mubin, musuh yang nyata. Fa'in jalantum, jika kalian tergelincir, mimpak diman setelah ja'atumul bayinan, datang kepada kalian bukti, fa'lamu maka ketahuilah, anallaha sami'a Allah azizul hakim, dan yang maha perkasa lagi dan yang maha bijaksana. Penjelasannya dari Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, kita sampaikan, "Ha'ulai humul mawfaqun," ayat yang ke-207 menceritakan adalah orang-orang yang mendapatkan taufik. Itulah orang-orang yang mengorbankan diri, wa akhosuha, dan mereka menilai bahasanya dirinya itu muah, sehingga mereka pun rela untuk mengorbankannya. Kalau orang itu menganggap bahasa dirinya itu mahal, sangat bernilai, maka tidak akan mau mengorbankan dirinya. Wabarakatuh, Tuhan, dan mereka mengorbankan dirinya, tolak pertimbangan ilahi, karena mencari kita Allah, mengharap sawab ganjar dari Allah. Fahumkan lalu al-thamana, maka mereka memberikan harga, memberikan tukaran, yaitu harga, yaitu dirinya, dilmani al-wafi, kepada zat yang kaya. Al-wafi, dan dia adalah zat yang memenuhi janji, tidak mengkhianati janji, al-wafi bil-ibad, yang penyayang dengan hamba-hambanya. Alladhi min ufati, yang diantar bentuk kasih sayang Allah dan kasih sayang Allah adalah memberikan taufik kepada mereka untuk mau mengorbankan dirinya di jalan Allah. Dan Allah pun telah menjanjikan al-wafat bidalik, Allah menjanjikan bahasanya Allah akan al-wafat, Allah akan memenuhi janjinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kita jumpai di surat At-Taubah ayat yang ke-111-112. Inna Allashtahu alal mu'minina anfusahu wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala memberi, membuat perjanjian kepada orang-orang beriman, jika mereka mengorbankan dirinya dan hartanya di jalan Allah, bi anna lahumul jannah, untuk mereka surga Allah Subhanahu wa taala. Wafi hadir ayat, maka dalam ayat ini Allah mengkabarkan bahasanya mereka telah mengorbankan diri dan telah menyerahkan dirinya. Kalau di surat At-Taubah, Allah menceritakan perjanjian, adanya perjanjian antara Allah dan orang-orang yang beriman. Kalau di sini Al-Baqarah 207, Allah menceritakan realita, realita orang-orang yang beriman setelah mereka punya perjanjian dengan Allah. mereka rela mengorbankan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbarana, Allah kabarkan kalau dia adalah zat yang maha penyayang, yang konsekuensinya akan mewujudkan apa yang mereka minta dan akan memberi apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu maka janganlah anda bertanya setelah adanya keterangan ini tentang apa yang akan mereka dapatkan menanggali dari zat yang maha pembuat dan apa yang akan mereka raih menelfos berupa keberuntungan dan pemuliaan. Kemudian untuk penjelasan tentang ayat yang ke-208, saya Ibnu Sa'd rahimahullah ta'ala mengatakan ini adalah perintah dari Allah ta'ala kepada orang-orang yang beriman agar masuk ke dalam Islam secara totalitas. Artinya fijami dalam semua syariat-syariat agama dan tidak meninggalkan syariat-syariat agama syariat sedikit pun. Dan janganlah mereka menjadi orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jika perintah syariat itu sesuai dengan hawa nafsu dikerjakan, jika tidak sesuai dengan hawa nafsu ditinggalkan. Berwajib bahkan seharusnya hawa nafsu itu mengikuti agama. Wa ayyafalu ulama yaqdir alaihi, dan tidaklah seorang itu melakukan semua yang mampu dia lakukan berupa aktivitas-aktivitas kebaikan. Sedangkan apa yang tidak mampu maka dia iltizam, dia merasa itu satu hal yang diperintahkan, satu hal yang wajib atas dirinya, dan dia berniat dan dia berniat untuk melakukannya, maka dia pun mendapatkan pahala amal tersebut dengan niatnya. Dan dikarenakan masuk ke dalam Islam secara totalitas itu adalah mungkin dan tidak bisa kita bayangkan kecuali dengan menyelisih dan meninggalkan jalan-jalan setan, maka Allah katakan di ayat selanjutnya, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan fil amal, dengan melakukan berbagai macam maksiat kepada Allah. Setan adalah musuh yang nyata bagi kalian, dan musuh itu ada yang sembunyi-sembunyi, malu-malu kalau dia jadi musuh, dan musuh yang mubin, yang terang-terang kalau dia adalah musuh, dan musuh yang tidak lagi malu-malu kalau dia adalah sang musuh, tentu tidak akan memerintahkan kecuali keburukan dan perbuatan yang keji dan segala perbuatan yang memberikan dampak negatif dan buruk kepada kalian orang-orang yang beriman. Akan tapi tentu totalitas dalam berislam itu satu hal yang tidak bisa bersifat berkelanjutan, karena sifat manusia punya banyak kesalahan, punya lupa dan salah. Maka karena seorang hamba tidak boleh akan terjerumus dalam kekeliruan, mazalat dan ketergelinciran, maka Allah sampaikan di ayat selanjutnya 209, jika kalian tergelincir setelah datang kepada kalian al-bayyinat, bukti-bukti yang nyata, artinya kalian berilmu dan yakin, fa'lamu, maka katailah bahasanya Allah adalah zat yang maha perkasa lagi zat yang maha bijaksana. Maka dalam ayat ini terdapat ancaman yang keras dan ditakut-takuti dan menakut-nakuti. Ya Allah menakut-nakuti kita yang mengharuskan kita untuk berupaya untuk tidak tergelincir. Faidan Aziz, maka zat yang maha perkasa dan dia adalah zat yang maha bijaksana, jika ada yang durhaka maka dia akan tundukkan, dia akan taklukkan, dia akan kalahkan orang yang durhaka tadi dengan kekuatannya, dan dia tidak akan mengadabnya. Namun adab Allah itu sesuai dengan tuntutan hikmahnya. Jadi antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaan Allah, Allah hanya menyiksa orang yang durhaka dan orang yang melakukan kesalahan dan kejahatan. Ini penjelasan dari Syekh Ibnu Sa'di rahimahullahu taala untuk tiga ayat yang tadi telah kita baca terjemahannya. Maka di ayat yang ke-207 ayat ini berbicara tentang orang yang beriman, yang betul-betul beriman. Orang yang beriman yang mendapatkan taufik, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka adalah orang yang rela berkorban untuk agama ini. Bahkan mereka rela mengorbankan nyawanya untuk agama ini. Misal ketika kondisi mengharuskan jihad, mengharuskan berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mendapatkan taufik rela untuk maju perang. Dan rela mereka rela mati demi agama ini. Nah, orang yang rela untuk mengorbankan dirinya dan pengorbanannya itu dengan motivasi yang benar, dengan faktor pendorong yang benar, itu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala maka ini tentu amal yang sangat mulia, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang sempurna untuknya. Dari sini disampaikan bahwa di antara bentuk mengharap ridha Allah adalah berharap pahala. Maka berharap pahala itu adalah bagian dari berharap terhadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, di samping itu dia mengharapkan pahala dari Allah, ini satu hal yang tidak bertolak belakang. Satu hal yang tidak bertolak belakang, satu hal yang tidak bertentangan. Dan pahala dan ganjaran itu dalam bahasa Al-Quran atau dalam bahasa Arab, salah satunya adalah dengan menggunakan kata-kata sawab. Sawab dari kata-kata tada yang tubuh, artinya kembali. Saba yang tubuh, artinya kembali. Nah, kenapa pahala itu disebut sawab? Karena pahala tersebut adalah sebuah manfaat yang kembali kepada pelakunya. Itu manfaatnya untuk pelakunya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh itu manfaatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak butuh. Kalau tidak membutuhkan. Namun semata-mata kembali kepada manusia. Karena itu dapat dari amal saleh adalah thawab, ganjaran, yaitu manfaatnya dan untungnya untuk manusia. Dan di sini disampaikan bahasanya salah satu nama Allah adalah Al-Ghafur, yang artinya adalah Zat yang maha pelas kasih, Zat yang maha penyayang. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya adalah Allah berikan taufik kepada hamba-hambanya untuk rela berkorban demi agama ini. Maka sehingga yang dimaksud dengan hamba-hamba Allah di sini adalah orang-orang yang beriman dan rela untuk berkorban. Maka hamba Allah di sini adalah hamba Allah dalam makna yang sempit. Maka hamba Allah Subhanahu wa taala itu dua macam. Kalau kita ketemu kata-kata abdun, ibad, hamba dalam Al-Qur'an dan hadis, maka itu ada dua kemungkinan makna. Terkadang hamba itu artinya orang-orang yang beriman yang taat. Dan terkadang hamba itu artinya makhluk. Artinya makhluk. Seluruh makhluk, mukmin kafir, manusia ataupun bukan manusia, semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan artinya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang tidak bisa lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam pengertian hamba. Nah, a'udzu bil ibad, Allah taala zat yang penyayang dengan hamba-hambanya. Maka hamba apa yang dimaksudkan? Jawabannya adalah hamba yang Allah pun puji, ya, rela mengorbankan dirinya untuk memuliakan agama ini, untuk memajukan agama ini. Sehingga hamba di situ adalah hamba dalam makna sempit. Orang yang beriman yang rela berkorban. Dan kita jumpai orang yang beriman saja tidak mesti semuanya rela berkorban. Ada yang lebih cinta hartanya, ada yang lebih cinta ya, bisnisnya, ada yang lebih cinta ini ya, daripada dia berkorban untuk agama ini. Berkorban untuk agama ini supaya dakwah Islam lebih berkembang, supaya masjid lebih makmur, ilmu Islam lebih tersebar. Ada banyak orang yang mau untuk berkorban. Ada banyak orang yang berkorban ya, kemudian berdakwah boleh jadi sampai pelosok-pelosok. Tidak sempat orang berkorban. Orang yang tidak rela mengorbankan dirinya, kenyamanan dirinya, kesejahteraan dirinya, kesenangan hidupnya demi untuk majunya agama ini, maka dia adalah manusia yang luar biasa. Sangat layak, sangat tepat ketika Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada manusia-manusia semacam ini. Ya, orang yang boleh jadi karena pengorbanannya, yang dia harus hidup nyaman di kota, dia harus hidup susah di pelosok. Kemudian hidup nyaman dengan mudahnya fasilitas dan kesulitan fasilitas. Dan itu atas kesadaran sendiri. Ini manusia yang istimewa, manusia yang luar biasa. Maka layak kalau Allah melimpahkan ofahnya, kasih sayangnya, limpahan kebaikannya kepada manusia, manusia istimewa semacam ini. Nah, kemudian ketika Allah itu adalah yang ma'ruf, maka dampak yang disampaikan adalah akan terwujudnya apa yang dicari dan mendapatkan apa yang diinginkan. Maka orang yang mendapatkan ma'rufnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, permintaan yang Allah kabulkan, bahkan bukan hanya permintaan, cuma keinginannya saja Allah wujudkan. Namun satu catatan yang patut untuk diperhatikan, terwujudnya apa yang diharapkan itu bukanlah jaminan kalau dia adalah manusia yang Allah cintai. Atau kemudian tidaklah kemudian menjadi satu penyesalan, orang yang Allah cintai semua harapannya pasti Allah wujudkan. Nah, buktinya tidak usah jauh-jauh, Nabi kita itu ingin punya anak laki-laki yang mewariskan keturunan dan Allah tidak wujudkan keinginannya. Nabi punya anak laki-laki. Ketika kemudian anak-anak Ibrahim sudah tambah gede, maka beliau sangat bahagia dan senang ketika akhirnya Allah wafatkan, maka Nabi sedih dengan kesedihan yang sangat dalam. Kenapa punya anak laki-laki? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewujudkan harapannya. Apakah itu kemudian menurunkan derajat dia? Tidak. Tidak menurunkan derajat dia. Maka orang yang keinginannya dan harapannya tidak Allah wujudkan, itu bukan berarti Allah benci. Bukan berarti pasti Allah benci, nah, boleh jadi dia manusia yang sangat Allah cintai. Lalu itu, maka terwujudnya apa yang dipikirkan, apa yang diharapkan, itu tidak kenal jaminan 100% kalau dia jalan hari yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-28, ya, terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masuk Islam secara totalitas. Dan ini perintah yang Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman. Maka ini menunjukkan bahwasanya sebelum masuk Islam secara totalitas itu sudah disebut beriman dan sudah menjadi orang beriman. Maka totalitas dalam Islam
ini bukan sah iman. Buktinya ada orang yang belum totalitas masuk dalam Islam, Allah perintahkan. Allah perintahkan agar dia totalitas dalam berislam. Dan bagaimana kalau Allah memerintahkannya? Allah panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Baik orang-orang yang beriman. Baik orang-orang yang beriman. Berarti sebelum Islam secara totalitas, orangnya telah beriman. Sehingga berislam secara totalitas itu bukan syarat untuk sahnya iman. Jika yang dimaksud dengan totalitas dalam berislam ini adalah amal. Jika yang dimaksudkan dengan totalitas dalam berislam ini amal, maka totalitas dalam berislam bukan syarat sahnya iman. Tapi totalitas dalam berislam dalam artian keyakinan, ya, maka bisa kita katakan ini adalah syarat sahnya iman. Karena di antara syarat sahnya iman adalah al-iqyan, kepatuhan, ketundukan kepada seluruh aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di totalitas dalam berislam ada dua macam. Totalitas dalam berislam dari sisi amal, dan ada totalitas dalam berislam dalam sisi keyakinan. Kalau totalitas dalam berislam dari sisi keyakinan, ini syarat sahnya iman. Tidak sah iman tanpa hal ini. Karena di antara syarat sah la ilaha illallah adalah al-iqyad, patuh, punya semangat untuk mematuhi semua aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena jika kalau orang itu tidak punya demikian keyakinan untuk patuh dengan semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang semacam ini akan Allah sebut di ayat yang lain beriman dengan sebagian kita dan kufur dengan sebagian yang lain. Jadi adalah sebuah kekafiran. Maka kalau totalitas itu adalah dari sisi keyakinan, maka dia adalah sahnya iman. Dia adalah bagian dari sahnya la ilaha illallah. Dan tidak memiliki hal ini adalah kekufuran yang nyata, karena kafir dengan beriman dengan sebagian kita dan kafir dengan sebagian yang lain. Namun jika yang kedua, totalitas dalam berislam itu dari sisi aman, maka itu bukan syarat sahnya iman. Oleh karena itu orang yang belum totalitas dalam berislam diperintahkan untuk totalitas dalam berislam, dan dia dipanggil dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Nanti saya sampaikan bahasanya supaya orang itu menjadi orang yang totalitas dalam berislam, syaratnya dia tidak boleh termasuk orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Syarat agar bisa totalitas dalam berislam, dia tidak menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Gimana contoh orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya? Dia adalah orang yang pilih-pilih saya, dan pilih-pilihnya bukan berdasarkan maslahat yang muktabar, namun berdasarkan selera, yang cocok dengan seleranya dipraktekan, yang tidak cocok tidak dipraktekan. Manusia yang pilih-pilih semacam ini, ini tergolong orang yang menjadikan hawa nafsu
Rasulnya sebagai sesembahannya.
Maka di antara ciri orang yang mempertuhankan hawa nafsu, dia tahu itu syariat, namun dia tidak mau mengamalkannya karena dia tidak mau memilihnya. Kenapa tidak mau memilihnya? Karena itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya, seleranya, pikirannya, tradisinya, budaya masyarakatnya. Jadi ini orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Contoh, orang yang mempertuhankan hawa nafsunya.
Dan sikap yang benar adalah menjadikan hawa nafsu tunduk kepada dalil. Selera kita itu harus tunduk dengan dalil. Tujuannya demikian. Sebagaimana di salah satu hadis di Al-Bani Nawiyah, la yu'ahadukum hatta takuna hawahu tab'an lima jitubi. Kalian tidak akan jadi orang yang tulen beriman sampai seleranya itu mengikuti ajaran itu.
Ya, kemudian di sini saya saksi menyampaikan sikap seorang muslim berkenaan dengan syariat. Sikap seorang muslim berkenaan dengan syariat, maka sikap yang pertama adalah melakukan semua aktivitas kebaikan yang mampu untuk dia lakukan. Nah, syariat syariat Allah Subhanahu wa taala yang ada di hadapan kita itu tentu ada dua macam. Ada yang secara realita kita mampu untuk mengerjakannya.
Apa yang harus kita lakukan?
Kerja.
Kerja.
Jika itu wajib, harus kerja. Kalau itu dianjurkan, ayo dikerjakan. Nah, kemudian ada perkara-perkara yang syariat kita belum mampu untuk menunaikannya, belum mampu untuk mengerjakannya. Misalnya kita belum mampu untuk pergi berhaji. Maka dalam kondisi ini kita sampaikan dua poin. Yang pertama adalah dia iltizam. Iltizam di sini artinya merasa terikat dengannya. Merasa terikat dengannya. Meyakini wajibnya. Jangan kemudian karena tidak mampu akhirnya malah menolak. Ya, menolak sebuah kewajiban. Menolak sebuah kewajiban. Tidak boleh. Terus iltizam itu merasa terikat. Saya itu terikat kewajiban untuk melakukan hal ini. Kemudian yang kedua beliau katakan WMI, berniat ketika kita punya kemampuan kita akan mengerjakannya dan melakukannya. Dan jika niatnya adalah niatnya memang sungguh-sungguh niat, artinya tidak mampunya memang betul-betul tidak mampu, bukan tidak mampu karena tidak mau, mematuhi karena betul-betul tidak mampu, maka malah dapat pahala melakukan amal tersebut. Nah, kemudian dan maka totalitas dalam berislam itu tidak akan terwujud kecuali dengan meninggalkan jalan-jalan setan. Oleh karena itu yang selanjutnya, jalan kalian mengikuti jejak langkah setan. Apa itu? Berbagai macam maksiat. Kenapa berbagai macam maksiat itu disebut langkah-langkah setan? Karena maksiat itu tidak ujung-ujung maksiat. Karena maksiat itu bertahap. Maksiat itu bertahap. maksud zina itu tidak bisa ujuk-ujuk langsung zina sama perempuan yang baru saja ketemu, kecuali jika itu pelacur. Nah, rupanya zina ya bukan dengan pelacur ya, bisa ujuk-ujuk tiba-tiba. Maka nanti ada tahapan-tahapannya berawal dari jadi lahadah. Pertama itu adalah beradu pandang. Lahadah. Setelah itu ada khotarah, deg-degan. Setelah itu ada deg-degan. Beradu pandang, lahadah, summa khotarah. Habis itu baru dan baru kemudian ada obrolan ya. Ada obrolan, ada senyuman ya. Dan ada obrolan ya. Atau ada senyuman. Lalu setelah itu ada wa'adan, ada janjian ya. Selama ada tahu liqa'at ya. Ada kemudian perjumpaan demi perjumpaan, pertemuan demi pertemuan, kemudian khati'at, kemudian zina. Setelah sekian dikoak, setelah sekian ketemuan-ketemuan di kecelili, dan ketemuan di kawapada, dan ketemuan di tahu kemudian dikoak. Gak bisa, tiba-tiba berdosa, kecuali pakai gendang atau kecuali sama pelacur ya. Maka ada khotawat langkah-langkah, ada step-step, ada tahapan-tahapan untuk menuju kemaksiatan. Oh, tidak bakalan tiba-tiba waktu ujung-ujung jadi tiba-tiba jadi konsumen narkoba. Itu tidak bisa. Bisa juga langsung narkoba. Pertama, rokok dulu. Itu rokok dulu. Itu step awal. Rokok. Tidak ada orang yang kecanduan narkoba kecuali rokok. Rokok dulu. Rokok dulu. Ya, rokok ini pun juga jadi rokok juga bertahan. Dicipi. Ganti sana, lama-lama beli. Pertama gratisan, dipaksa teman, digratisi, lama-lama cocok sendiri, beli sendiri. Gak bisa, gak cukup. Nanti kalau sudah menjadi ahli hisab, nanti kemudian bisa kemudian naik menjadi pengkonsumsi khamar. Gak bisa kemudian langsung narkoba tanpa pakai mendem-mendem dunia. Pakai mendem dulu vodka atau apa ya. Dan di antara hal yang menunjukkan betapa semakin rusaknya keadaan ya. Sekarang orang itu bangga menempel lambang khamar. Boleh jadi di helm, boleh jadi di motor, apa itu cek-cek apa ya, nama mbak merek khamar di apa zaman ini zaman kebetulan ya, lihat pas di pom bensin depan saya itu ada perempuan punya naik kendaraan tulisannya itu parah sekali. Seteguk vodka untuk menghilangkan apa menghilangkan, melupakan masalah atau putus cinta atau apa. Luar biasa, bisa saja itu di tempat umum dibaca orang banyak orang. Ya, maka tahap kedua adalah jadi konsumsi khamr. Tidak bisa langsung tiba-tiba langsung jadi pengguna narkoba. Ya, setelah sudah akrab dengan dunia itu, baru nanti berpindah ke dunia narkoba. Dengan kerangka khutbah di syaitan, dengan kerangka setan untuk menjemuskan manusia. Dan tahu hal itu, dan orang itu tidak akan ikuti langkah-langkah setan manakala dia sadar kalau setan itu adalah musuhnya, dia sudah tidak lagi malu-malu mengikatkan diri sebagai musuh. Dan yang Allah ingatkan, innahu lakum aduwwun mubin. Sehingga dia adalah musuhnya, kita. Kemudian kebalikan dari berislam secara totalitas adalah maksiat. Maka Allah tidak ingatkan bahaya maksiat. Jika kalian bermaksiat, tergelincir, menyimpang, setelah kalian berilmu, setelah kalian tahu bahwa ini maksiat, kalau melakukannya, tentu kalau tidak tahu, lain masalah. Dan kalau tahu maksiat dan melakukannya, ya maka ingatlah dengan kerasnya siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ditutup fa'lamu annallaha azizun. Ketika bahasanya Allah adalah Zat yang Maha Perkasa. Maka umumnya orang itu kalau perkasa sok-sokan, sombong, lalu kemudian jadi calon pendeka bila diri belum calon. Itu gaya sok, gayanya menang-menang ya. Kalau waktu perkasa itu identik dengan kezaliman, identik dengan kezaliman. Ya meskipun kalau malah sudah jadi pendeka malah tawadhu, yang awal-awal belajaran itu yang kemudian sombong, masa besar, masa perkasa, kemudian zalim sama orang. Maka kalau orang itu perkasa, waktu kuat itu identik dengan kezaliman. Maka Allah sampaikan tidak, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dia perkasa. Artinya jika ada yang berhaka, ingat dia perkasa. Artinya maka dia akan ambil tindakan pada orang-orang yang duhaka. Dan ketika Allah ambil tindakan, Allah tidak seenaknya dalam ambil tindakan. Namun hakim adalah Zat yang Maha Bijaksana, ngasih hukuman yang dan sesuai, yang adil. Kesalahannya sekian, hukumannya sekian. Ya, Allah tidaklah ya zalim, kesalahannya sekian, hukumannya sekian. Maka perkasaan Allah adalah perkasa yang sempurna, karena perkasanya diiringi dengan sikap bijak, keputusan yang bijak, hukuman yang bijak, fonis yang bijak. Tidak sebagaimana perkasanya manusia ya, kemudian identik ya, dengan kemudian kezaliman. Kalau tutup dengan fa'lamu annallaha azizun hakim, telah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya dengan perkasa, sehingga dia akan hukum hambanya yang melanggar, namun dia menghukumnya sesuai dengan ya, sesuai dengan kadar dosanya. Itulah sikap yang bijaksana. Sikap yang bijaksana adalah membiarkan orang yang bersalah tanpa hukuman dan bebas dari hukuman. Itu bukan bijak, itu bukan bijak. Meskipun sebagian orang minta untuk dihukum biasanya kalimatnya tolonglah Pak kebijaksanaannya. Nah, tolonglah Pak ya kebijaksanaannya, artinya ya jangan hukum saya. Nah, itu jawaban yang tepat ya. Kalau saya bijaksana, saya akan menghukum orang yang bersalah. Itu tindakannya bijaksana. Orang yang salah tak dihukum itu tidak bijak, tidak bijaksana. Orang yang bijaksana itu yang berprestasi ya dikasih hadiah, dikasih reward. Yang kemudian salah ya diberi hukuman. Nah, itu namanya bijaksana. Aneh itu kalau kita ya, salah itu tanya tolonglah Pak kebijaksanaannya Pak ya, tolonglah kebijaksanaannya, artinya Pak ya, jangan hukum saya. Tidak, kalau sudah bijaksana ya yang salah dihukum, yang salah dihukum, bukan yang salah dibiarkan dengan alasan yang salah mencili ya, salah mencili di masyarakat kita sekarang kemudian ditumbuhkan kaidah yang menyesatkan. Kalau orang miskin, wong cilik melakukan kejahatan, maka sikap bijaksana adalah memaafkannya. Sikap bijaksana adalah memaafkannya. Kejahatan itu kalau dilakukan oleh wong cilik, simba-simba, tuwek, itu menjadi satu hal yang mubah. Itu satu hal yang jadi tidak jahat. Mencuri, namun kalau pelakunya adalah orang miskin, miskinnya boleh jadi karena malas, ya, itu menjadi kebaikan. Mencuri, namun pelakunya simba-simba, rumahnya jauh dari pengadilan, dari kantor pengadilan, bolak-balik harus sekali jalan 3 jam, pulang 3 jam, naik bis, itu kalau pelakunya nenek-nenek doang, itu pencurian tidak lagi menjadi kejahatan. Ini kaidah yang ditarangkan oleh media massa saat ini. Itu satu hal yang batin. Satu hal yang batin. Siapapun pelaku kejahatan, orang tua atau anak muda, itu sama kejahatan. Kejahatan, tidak ada bedanya. Nah, kalau kemudian anak muda melakukan kejahatan-kejahatan, lalu simba-simba jadi tidak jahat. Namun sama aja, itu adalah sebuah kejahatan. Tidak beda. Dan ada yang kejahatan yang lain, kejahatan yang lain itu bukan alasan supaya ini kejahatan ini dianggap supaya menjadi bukan sebuah kejahatan. Ini karena ada korupsi, koruptor A yang belum dihukum, ya, maka pencuri B jangan dihukum. Ini alasan lain, kehabisan alasan. Ketika pencuri kok Pak jangan itu hukum saya, itu kok waktu itu belum dihukum, hukum dia dulu belum hukum saya. Ini alasan baik kan, bukan alasan. Alasan baik, tidak punya alasan. Ya, fa'lam anna Allah azizun hakim, maka al-hakim dan yang bijaksana, yang kemudian taat, yang berprestasi, diberikan jana. Yang maksiat, yang melanggar, dihukum dengan hukuman yang bijaksana, itu hukuman yang sesuai dengan kadar kejahatan dan kesalahannya. Ya, demikian yang kita bahas, yang kita kaji dari 3 ayat dari surat Al-Baqarah 207, 208, dan 209. Demikian akhir kajian kita sebelum libur Ramadan. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan kurang lebih pekan ketiga di bulan Sawal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.